A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I dag lytter du til meg, Håkon Saubø. I studio her på Smestad har jeg med meg David Kordahl Andersen. Han 45 år og vokst opp på Solør, mellom Kongsvinger og Elverum. Det rett I nærheten av den banen, Vålebanen, for de som litt lokalkjent. Han bor der I dag. Han har 14 biler, antagelig enda flere traktorer. Han bonde, mest for moro, sier han selv. Men han driver også med snørydding, asfalt, graving, og i 2012 startet han bil- og motorbloggen, som egentlig har vokst seg opp til noe ganske omfattende siden det ble startet. David, hjertelig velkommen.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Det ganske gøy.
Ja, ja, jeg synes det jeg hører jo på dere hver uke, synes den podcasten her veldig bra, så morsomt å få være gjest.
Ja, det synes jeg var veldig riktig. David og jeg har jo reist en del sammen, for med bil- og motorbloggen så det jo reising involvert. Men jeg tenkte, la oss bare oppklare det med denne gravingen og asfalt og snø. For du medlem, du medeier I et firma som heter Skandinavisk Utemiljø.
Ja, jeg lever jo, selv om jeg liksom bil som får alle penger for min del, så lever jeg jo ikke bare av det. Jeg driver også medeier I et selskap som heter Skandinavisk Utemiljø som holder på med drift av utområder på eiendommer, snøbrøyting, graving, stell av grønt og så videre. Så det liksom den ordentlige jobben som jeg bruker halvparten av tiden min på og tjener penger på, og så kommer bil og litt bonde I tillegg til det som litt mer sånn moro og interessedrevet. Da.
Ja, så det du som driver og brøyter av speilene på biler som står parkert på Frogner?
Ja, nesten. Vi holder ikke på med brøyting av vei, bare plasser og private områder for både offentlig sektor og borettslag og næringseiendommer og sånn, så akkurat I gata på Frogner det ikke vår feil, men inne på eiendommen kan det være oss.
Men det ganske vanskelig å få disse store traktorene, for det store traktorer som driver og durer rundt, og det går ganske fort. Og på en måte klare å få til det og liksom manøvrere seg rundt, det ser jo ikke så lett ut.
Nei, det ikke det. Det jo trangt I Oslo, og Oslo må jo på en måte måkes av alle disse traktorene som til vanlig går på gårder rundt omkring på Østlandet, for da slipper man å måte, kjøpe inn alle maskiner som skal måke hele Oslo, som kanskje jeg vet ikke, 1000-1300 maskiner. Og traktorer blir jo større og større ettersom tiden går, og Oslo blir trangere og trangere, så det stadig en utfordring da.
Ja, ja. Hvor mange traktorer dere har I selskapet?
Vi har I drift 35 omtrent, tenker jeg.
Ja, det såpass,
ja.
Ja. Ja, og det er traktorer som går tilbake på landet og brukes til bondeting om sommeren og våren?
Ja. Det jo sånn Oslo har blitt på en måte måkt I alle år, at det bønder fra Østlandet som på høsten kjører de traktoren sin inn til Oslo, og så parkerer han der, og så jobber de for oss eller en av våre konkurrenter, og hver gang det snør så ringer vi til bonden, så kommer han inn, setter seg I traktoren sin og kjører sin faste måkerunde og reiser hjem igjen.
Ja. Vi har jo diskutert dette med utstyr mye, da vi vært ute og reist og ordnet, og vi har jo blitt enige om at du skal kjøpe sånn veiskrape. Fordi jeg veldig glad I maskiner, og har registrert at en gang iblant så dukker det sånn veiskrape opp, som den der store som ser ut som sånn pinnedyr, bare gigantisk og gul.
Veihøvel, ja.
Høvel, ja.
Veihøvel, det ja. Liksom...
Det på toppen, ikke det?
Ja, det på toppen. På utstyrslista på toppen, og det den mest krevende anleggsmaskinen å kjøre.
Ja.
Så det ganske kult å ha en veihøvel, da har du vunnet, altså.
Men du, bil- og motorbloggen, det jo slik jeg kjenner deg, for du jo liket med meg med på pressearrangementer og kjøre biler og drive med den typen ting. Hva var det som gjorde at du startet med det I 2012?
Nei, jeg har jo alltid vært ekstremt bilinteressert, og egentlig liksom vokst opp med sånn veldig glad I bilblader og lest bilblader og sånn. Og så tenkte jeg alltid tenkt at det å liksom kunne bli, det å være biljournalist den absolutte drømmejobben. Og så har jeg bare tenkt at det jo ikke mulig å få til det etterpå, og så har jeg jo skjønt at det mulig. Men uansett, det endte opp I, ja, tilbake I 2012 så var det jeg og en kamerat som endte opp med å diskutere bil og snakke om bil veldig ofte når vi traff hverandre en sjelden gang I et familieselskap og sånne ting. Og så fant vi ut at hvorfor ikke starte en nettside og skrive om bil da. Så det var starten til det.
Mm. Og da begynte dere ikke med å reise så mye, men dere lånte biler I Norge som dere kjørte, var det sånn?
Ja, vi bare, altså I starten bare skrev vi om bil, litt sånn, nesten sånn kommentar, spalteaktig, litt innimellom, og hvis det var en nyhet vi syntes var kult og sånn, og så var det, begynte vi å få litt randre lesere, selv om det var litt sånn uregelmessighet I publiseringer og sånne ting når de kom. Og så var det jo noen som plukket det opp etter hvert, jeg tror det kanskje var Michelin, ja, som liksom oppdaget oss litt, og som inviterte oss med på et event da, for å ja. Teste noe dekk og sånne ting.
Ja.
Og da skjønte vi at, ok, kanskje vi skal gjøre det litt mer seriøst, og ta kontakt med noen importører, og kjøre noen pressebiler, og teste og skrive om nye biler, så det var sånn det startet å komme I gang.
Ja, så partneren som du startet med hoppet ut for å bli bilseller?
Ja.
Det høres veldig riktig ut. Det jo også en gøy ting å gjøre, sikkert. Så, ja. Da, så nå driver du alene, og da på en måte finner du nyheter, det dukker opp ting som skjer, så du har på en måte en sånn ganske kontinuerlig nyhetsstrøm, og så tester du jo mye biler, eller ikke det?
Ja, det liksom, det har blitt, det jo sånn helt enkelt fortalt, det en nettside om nye biler, og hovedgreia å teste biler og publisere tester og prøvekjøringer av nye biler. Mm. Det det som greia, og så fyller vi opp med litt nyhetssaker og sånn innimellom. Men det stort sett meg, og så det et par freelancere som med og hjelper til litt innimellom. Så ja.
Mm. Hva vil du si til de som går rundt og tenker på, det har vært morsomt å blogge eller jobbe med den typen ting? Det bare å kaste seg I det, eller det noe man må huske på forhånd?
Ja, det et godt spørsmål, men det bare jo, man må begynne da. Og så tror jeg det viktig at man tenker at man må være litt god og utvikle seg for at det skal funke.
Mm.
For at det ligger, og det har jeg erfart etter noen år, og sikkert du som journalist også, at du begynner på et sted, men du må jo på en måte jobbe ganske hardt og utvikle deg og det du jobber med for å komme noen vei.
Mm.
Så, men du god til et eller annet, enten å ta bilder eller video, eller stå foran et kamera og snakke, eller et eller annet, så det jo bare å kjøre på, det ikke det?
Jo, det jo egentlig det.
Ja.
Man må jo bare få det ut. Jeg tenker at hvis man liker å skrive, skriv mer. De som spør meg, hva det som skal til på en måte? Det å raskt kunne identifisere hva som en god sak, og liksom begynne å skrive, ja.
Ja, ja. Og skrive, nå kanskje... Jeg vet ikke, det ikke det. Skriving jo liksom, det jo så mye video og ja, podcast som vi på nå, men jeg har jo troa på det med gode artikler fortsatt da.
Mm.
Velskrevne, gode, grundige artikler som kanskje får deg til å le litt og smile, og ikke minst når det gjelder biler, og tar deg med inn bak rattet, og, så du liksom kan føle litt på hvordan det kanskje å kjøre den bilen.
Mm.
Det jo noe av det viktigste vi som kjører masse nye biler videreformidler, for det jo ingen andre som... kanskje kan ha helt det samme vurderingsgrunnlaget, ikke sant? Ikke for å høre, men ikke sant, du, for å kunne si noe om en bil som bra, så bør du egentlig vite hva sammenligningsgrunnlaget
Nettopp.
Og det ganske få som har det, men hvis du driver med biljournalistikk, så har du det grunnlaget.
Ja, ja. Nej, det hjälper att ha lite liksom bara egentligen bara köra bilar rätt och slett. Det var det jag började med. Jag jobbade på ett auktionshus och där var det ju en hel haug med bilar. Jag fick inte kört så väldigt mycket, det var ju massa annat att göra, men bara det och visst var liksom något som var extra speciellt och pröva och liksom få lite sammanligningsgrundlag. Ja,
ja.
Det hjälper lite grann.
Ja, absolut. Och du får liksom før jeg begynte å skrive om bil, så hadde jeg ganske bastante meninger om hvilke merker jeg likte og ikke likte og sånne ting. Ja. Men så skjønner du jo det når du begynner å kjøre alle biler, at sånne ting forandrer seg jo veldig etter det.
Ja. Vi skal jo definitivt tilbake til hva du liker, disse 14 bilene, eller der omkring, for det vel sånn cirka 14 biler. Når det blir så mange, så det vanskelig å styre. Ja. Men når det kommer til bil- og motorbloggen, hva er det som engasjerer mest? Det Bentley, Continental GT Speed eller det ny Volkswagen ID4 GTX som på en måte trekker leserne?
Det litt forskjellig egentlig. Noe sånn opplagt, det sånn som ja, ikke sant, BMW iX og i4 klikker jo veldig bra nå i år. Så sånne storselgere i det norske markedet alltid populært, og så kan det være populært med sånn MAMG og sånne ting ofte. Nå snakker jeg hva som virkelig tar av og kjempepopulært da.
Ja.
Og så det noen sånne, en av de mest leste sakene hos oss i år Mercedes E-klasse stasjonsvogn diesel ladbar hybrid.
Ok, sier du det?
Så sånne artikler kommer innimellom som går kjempebra.
Ja.
Så det ikke så godt å si alltid, men du har jo en idé om hva som blir populært, men det også litt viktig for meg. Jeg ønsker egentlig å skrive om alle biler. Jeg ønsker ikke å prioritere de som jeg vet blir populære i Norge, fordi jeg føler litt på at det viktig at, og det jo dere i Finansavisen kjempeflinke til også ha et bredt spekter, sånn at vi viser leserne hva som mulig å kjøpe der ute, og ikke bare de fire mest populære bilene.
Du jo lite grann på Instagram også, bil- og motorbloggen, hvor du filmer bilene og prater om dem. Det må jo være ganske populært da. Jeg pleier å se på det hvis du på en lansering som jeg ikke har mulighet til å dra på, og du i Spania eller et eller annet, og går den runden rundt bilen og på en måte gir det der tekniske innblikket og liksom får litt følelsen av størrelsen og sånne ting. Det vel sikkert en del som følger med på.
Ja, det har blitt populært. Jeg vil jo liksom spare en del til artiklen om hvordan bilen egentlig men ja. Å på en måte vise bilen og fortelle hva det det gjør jeg på story på Instagram-kontoen vår, og det havner også på Facebook og på det et sånt felt på nettsiden, hvor du kan se den storyen.
Men du, bilene dine, vi må jo ta det. Det vet jeg at folk har lyst til å høre om, for det alltid morsomt å høre hva andre gjør med bilparken sin. Alle, de som lytter nå har jo enten en Passat, eller man kjører en ny iX eller et eller annet, men man har jo alltid lyst på noe mer. Og jeg var i en middag her forleden med en felles bekjent av oss, og begynte å snakke om Panda, Fiat Panda, og selvfølgelig da Fiat Panda med firehjulstrekk, som jo den tøffeste, eller Fiat Panda med firehjulstrekk Carabinieri-bil, altså den der politibilen som de har kjørende, som sånn blå med rød stripp på, som bare ser dødstøff ut. Du får lyst til å ta på sånn raske solbriller og ha gønner, og ja, for de som har vært i Italia, så vet de hva vi snakker om. Men så snakket jeg med noen andre som også ble veldig keen på en sånn panda her forleden, og skal til tallet, så sier jeg, du må ta med deg en panda opp da, så eier vi den sammen eller et eller annet sånt og rart. 14 biler, hva skal vi bare ta og gå igjennom rett og slett?
Ja, det kan vi godt gjøre.
Kan vi ikke bare, eller vil du begynne med noe av det mer quirky? For noe av dette her var litt sånn, litt vanlig, og noe var langt ifra vanlig.
Ja, det veldig spredt. Vi kan godt, men jeg har jo en sånn, jeg liker alle biler egentlig da.
Ja, for det reflekterer denne samlingen, som du kan kalle det, veldig grundig. Det er ingen BMW-er. Det sår jo meg, selvfølgelig.
Ja, ja.
For halvgammel BMW er jo der mitt hjerte ligger. Eller Jaguar, det for så vidt ingen Jaguarer, men du har jo hatt den. En, var det ikke en S-type du hadde?
Ja, det stemmer. Ja, jo, selvsagt. En stygg, men veldig god Jaguar. Men nei, jeg har ikke noen BMW akkurat nå, men tro meg, jeg på Finn hver dag og kjøper nesten en hver dag, selvsagt.
Nesten hver dag, ja.
Men jeg har hatt noen BMW'er, men en av de beste bilene jeg har hatt en sånn halvgammel BMW. Det var en E39 5.28 manuell.
Ja.
som jeg hadde, men det var før jeg begynte å skrive om bil, og det ganske lenge siden, men den var, det synes jeg, for jeg synes den E39, jeg vet du har en, det 525?
525, ja. Det facelift, det noe helt annet.
Ja, ja, mye bedre. Ja. Men det noe med E39 som det har du jo snakket om, kanskje nok om her i podden, men, så jeg skal ikke dra ut det mer, men jeg synes det sånn for sin tid, så det ikke mange biler som var bedre enn den da, på lanseringstidspunktet, altså.
Men Audi sier jeg. Mazda RX-8.
Ja. Det også jo...
Vankel?
Ja. Det ganske sært. Det jo en kjempedårlig bil.
Ja.
som går i stykker hele tiden.
Ja, gjør det.
Ja. Ja, de hvis du... Altså, det går mye rykter om driftssikkerheten, bensinforbruk og oljeforbruk på de Mazdaene med vankelmotor, særlig kanskje RX-8, og alle ryktene helt riktige.
Ja.
Den ganske håpløs. Men det jo en... fantastisk bil som liksom kombinerer den har jo motoren har jo veldig turtalsvillig og har liksom karakteren til en sånn veldig trimmet sugemotor med fantastisk gassrespons og lyd og turtall og sånne ting og den har liksom en av de tighteste girkassene du kan få og den kombinerer også sport og komfort veldig bra da, så det jo en fantastisk bil å kjøre.
Rød?
Ja.
Årsmodell?
Jeg lurer på om det en 2006.
Ja.
Med den high power utgaven som har
231 det?
Ja.
Ja. Og den ene bakdøren. Eller hvordan var det der?
Begge bak, det selvmordsdører bak ja. På begge sider. Mazda kaller det freestyle doors. og de jo på den nye MX-30 elbilen nå.
Ja, stemmer det. Samme har de vært noe de bilene?
Nei, de har ikke vært noen ting.
Nei, de er ikke det, nei.
Ikke akkurat nå. og nå har selvfølgelig motoren på min blåst.
Åja.
Et normalt menneske ville sikkert bare da kvitta seg med den bilen, for jeg tror kanskje ikke han har vært mer enn sånn 60-70 000 i orden da.
Nei.
Men den veldig, jeg liker den bilen så godt, så nå skal jeg ta motoren, og det også begynt å komme litt rust, så jeg tror det blir sånn, det kommer nok til å koste 50-60 000, men jeg tror jeg gjør det, og så bare beholder igjen.
Ja, du bare skal ha den, på grunn av den motoren.
Ja, på grunn av motoren og kjøreopplevelsen, og det litt, for det med meg, alt med bil, det liksom det å kjøre som det viktige, og det reflekterer kanskje litt i bilen jeg har, eller kanskje ikke, men uansett så det i alle fall, ja, jeg tror jeg har lyst til å ha den, og kanskje den blir verdt noe en eller annen gang også.
Det kan jo hende, den motoren jo relativt spesiell. Skar den seg den motoren, eller bare bruker den mye olje?
Nei, den har kompresjon i kjølesystemet. Og nå ikke jeg noen sånn helt teknisk ekspert på det, så jeg vet ikke helt hva som har skjedd, men det må være et eller annet. Men jeg har snakket med noen som sier at du må ut med motoren også ta den opp og se.
Ja, ok. Bytte motor da, rett og slett, kanskje?
Ja, eller overhale.
Ja, riktig. Ja, så det har du litt holdt på med. Men du har jo en god del... Fiat'er. Fiat står jo ditt hjerte nært, så det tenkte jeg, det må vi prate litt om. Jeg har, du har ikke bare en, men to Unor.
Ja.
Hvorfor det?
Nei, jeg har en forkjærlighet for Uno. Det var den første bilen jeg arvet en Uno da jeg var 18 år, som sikkert veldig mange på min alder gjorde. Og så bare forelsket jeg meg helt til den, gjorde masse kult med den i ungdommen da. Og så har jeg kjøpt igjen et par etterpå, og det liksom, det ikke verdens beste småbil egentlig, men det et eller annet med den, som jeg bare digger, elsker å kjøre en sånn bil. Den jo litt sånn, du blir glad bare av at den går, ikke sant? Det veldig sånn enkelt å få glede ut av den.
Ja.
Jeg liker Uno, jeg har en fra 85 og en facelift fra 91 eller noe sånt.
Oi. Hvilke farger da?
Rød og hvit.
Hvit, ja. 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 Det ikke så dumt.
Nei. Nei, jeg synes jeg liker de bilene.
Så har du en Alfa?
Ja.
Hvorfor?
Nei, det var en dårlig...
Et dårlig spørsmål, kanskje? Ja, eller det kanskje et godt spørsmål, ikke vel? Ja.
Det var en, altså jeg gjør mange dårlige dealer, men den dealen der var kanskje den dårligste jeg har gjort, den med den Alfaen. Jeg er glad i motorsykler da, hadde en Aprilia Tuono 1000R, som de som vet om det er ganske heftig råsykkel. Og så fikk jeg en sånn idé om at jeg burde bli mer fornuftig sånn økonomisk og spare inn litt på å selge noen biler og liksom rydde opp litt. Dette er mange år siden da, eller i hvert fall 10 år siden. Og så fant jeg ut, hva om jeg bytter den motorsykkelen i en stasjonsvogn? Det jo veldig fornuftig.
Mye smartere.
Ja. Og da byttet jeg til meg den Alfaen, vi byttet likt. Og I dag jo den motorsykkelen verdt fortsatt 100 000 eller 80 000 kanskje, og Alfaen jo ikke verdt noen ting.
8? Cirka?
Ja, kanskje ikke det heller, for jeg tror faktisk den her har skjært seg. Så den den litt dårlig stilt. Nei, den er egentlig på vei til fyllinga, tror jeg.
Ok, den det, ja.
Ja.
Ja. 156, den også rød, eller?
Den sølvfarget.
Ja. Men med sånn Ferrari-beige interiør?
Nei, grått interiør. Okay. Det en 2004 facelift med 1,840 hester, sånn med variable ventiltider og twinspark.
Ja.
Som og så var jeg ikke det visse ting på den Alfa 156 som helt fantastisk sånn som styringa, hvis du sammenligner med nye biler I dag med elektrisk servo og sånne ting så den helt gull liksom og så andre ting føles kanskje ikke så spesielt da.
Nei, det litt der men nå hoppet vi over en Fiat som jeg veldig glad I og som jeg blir glad I hver gang jeg ser og det jo selvfølgelig det ikke Punto som du også har men panda,
ja.
Fortell.
Nei, panda, hva kan du ikke like med en panda? Den jo bitteliten, og jeg har jo den andre generasjonen, det en 2005-2006-modell med firehjulstrekk, og så det selvfølgelig den originale pandan fra 1980, som jeg må bare få meg en sånn, den står veldig høyt på lista nå, Men selv en sånn litt moderne panda ganske kul, og særlig I firehjulstrekk. Den har jo masse sånn, den ser jo rar ut, og den så liten at den veldig morsom. Du kommer I veldig godt humør av den, og alle kommer I godt humør av den bilen. Selv sånne, jeg har mange kamerater som veldig bilinteressert, men som veldig sånn på Porsche eller BMW eller sånn. Du kunne ikke falt dem inn ever å kjøpe seg en panda, og de liksom skjønner ikke hvorfor jeg liker å holde på med disse Fiatene, men med en gang de kommer inn og får sitte på eller kjøre den pandaen, så blir de kjempeglad.
Mm. For du bor på gård, og broren din har en svær gård, nabogården, så dere driver litt med, hva heter det, bondeting.
Ja.
Kan dere bruke den bilen til å frakte dere rundt på eiendommene?
Ja, og det jo genialt med den pandaen, det liksom, den gårdsbil.
Ja.
For vi har en Ford F-150 pickup, og noen andre arbeidsbiler, men den pandan jo helt fantastisk når du skal ut I skogen og sjekke hvordan den ser ut, eller ut på et jorde for å kontrollere hvordan det går med potetene og kornet, så kan du bare kjøre overalt med den, den fantastiske terrengegenskaper.
Ja, for det sender ordentlig kraft bakover.
Ja, men den ikke permanent, sånn som den første generasjonen har jo en sånn manuell innkobling og et sånn der østerisk steirpøkkeopplegg eller hva det for noe.
Ja, selvfølgelig.
Mens den her har litt mer sånn viskosekløtsj mellom og sånne ting.
Ja, men som har turtall da.
Ja, men den utrolig I terrenget, og den har jo ingen overheng, hverken foran eller bak.
Nei, sant.
Og så den så liten, og det I seg selv at den så liten gjør jo at du kan kjøre mange steder hvor du ikke kommer frem kanskje med en Range Rover som egentlig har mye bedre terrengegenskaper.
Ja, for du kan liksom snike inn mellom trær og busker. Ja,
nettopp.
Ja, gøy. Så egentlig så dette da, terrengbilen, en av terrengbilene dine?
Det den eneste terrengbilen jeg har akkurat nå.
Ja.
Jeg tror ikke jeg har noen andre med firehjulstrekk.
Nei, for den Forden, jeg tror vi må tilbake til Ford, for det det blir en liten Ford-bit.
Ja, det blir en Ford-bit.
Ja, dette jo, jeg skal ikke lyve, dette litt av grunnen til at jeg veldig gjerne ville at du skulle komme til podcasten, fordi du har jo en Ford som jeg har siklet på I alle år, så det kommer vi tilbake til. Men vi må bare runde det med Panda, fordi de originale Pandaene fra 80-tallet begynner jo å bli ganske dyre. Og jeg tror liksom vi snakker sånn på norske skilter, kommer ikke en sånn bil å koste rundt 150 000? Det liksom, synes du det verdt det?
Ja, absolutt. Utvilsomt.
Ja.
Men,
det jeg som litt I tvil. Ja,
okay. Ja. Men jeg tror at da snakker vi en sånn strøken, sen Panda første generasjon med firehjulstrekk. Men det på tur oppover, så det sikkert et godt tidspunkt å vurdere å plukke opp en mykse lenge.
Mm.
Og så kan du få en forhjulstrekker eller... en ikke så strøken firehjulstrekker for en bedre pris.
Ja, du kan, ja.
Ja, ja.
Ok.
Så det kommer an på litt, men det så lite tilgang på det I Norge at du som regel må hente I Italia eller I Tyskland, og hvis du liksom først skal gjennom den prosessen, hvorfor ikke legge på litt til å få en veldig bra en, og de uansett de på vei oppover I pris da.
Hadde du turt å bruke den da, hvis du hadde den?
Ja.
Ja.
Ja. Og ikke bruke en bil, det biler til for å brukes.
Ja,
de må kjøres.
Ja. Punto har du også?
Ja.
Ja.
Det en Fiat jeg ikke egentlig så veldig glad i.
Men,
den kjøpte jeg ny. Den kom jo den siste generasjonen Punto, kom i 2005-2006, tenker jeg.
Mm.
Og jeg bare så bildene av den og tenkte i3Ds sånn sportutgave med litt senka 17-årsfelger og sånn.
Mm.
Giu Giaro design. Flotteste småbilen ever, og jeg elsker jo småbiler.
Hvite felger vel?
Hvite, ja, det har jeg satt på en sånn litt sånn rally-inspirerte OZ Racing-felger. så jeg kjøpte en sånn nesten ny da, importert fra Tyskland. Og så jeg egentlig, den deler jo plattformen med Opel Corsa, og har liksom, jeg følte den har mistet litt av det der glade, italienske, lette, kjøreglade tingen som de eldre Punto og Unoene hadde.
Mm.
Men så er jo jeg er elendig på å selge biler.
Ja, det får ikke til.
Nei.
Nei.
Jeg er veldig flink til å kjøpe uten å prute, og får ikke til å selge. Så den bare har jeg fortsatt.
Ja, så du bare liksom, jeg tar den for å liksom sikre deg bilen, og så ja. Henter du den, og så ser du, shit, egentlig burde jeg ha gått litt ned i pris.
Ja, man bør jo alltid prøve å prute litt.
Ja.
Og sånn som den Puntoen her brukte jeg kjørte den jo bare et par tre år etter jeg hadde kjøpt den, og så gikk det kanskje et par tre år hvor jeg lånte den bort til venner og familie og sånn, og så hadde den gått så 80-90 tusen, og så tok jeg en full service med regreim og alt,
mm.
og tenkte nå er den helt strøken, nå skal jeg selge mens jeg kan få 100 for den liksom.
Mm.
Rygget den inn i garasjen, og der sto den i sammen med mange andre biler også, i 7 år. Klar til å selges.
Ja.
Og så tenkte jeg, nei, nå kan du ikke bare stå der.
Nei.
Så da startet jeg opp igjen og bytta et hjullager og et par bremseskiver, kjørte den på EU og fikk en godkjent, og ja. Siden har jeg brukt den litt.
For bilen blir, den går i stykker bare å stå, selvfølgelig, for det en Fiat. Det skjer det jo.
Ja, men det var ikke mye som hadde gått i stykker på den, altså.
Nei. Men det var den bilen du kjørte hit i dag, var det ikke det?
Ja, den kjører jeg hit i dag. Den bruker jeg litt sånn for å få logistikken min til å gå opp, for den er litt vanskelig med både pressebiler du skal teste og jobbe i Oslo og bo i Hedmark og sånn.
Ja, ikke sant? Jeg ser jo vi forflytter oss over til et nærliggende land, Frankrike. Du har jo selvfølgelig fransk bil også, Renault 4.
Ja, den er, jeg har to biler som er sånn familieklenodier.
Oh, ja.
Det er... jeg har den Renault 4-en som faren min kjøpte ny i 1976, og den trenger litt, det er noen motorgreier med den, men den har gått veldig lite og alltid stått inne og sånn.
La meg hette, er motoren gått i stykket?
Det er helt riktig.
Ja, riktig, ja.
Den var det en sånn feil med...
Det ligger i familien, dette her.
Ja, det er tydeligvis. Ja. Det var en eller annen feil med den på 80-tallet, hvor den gikk varm, og de bytta toppakning og radiator, og den gikk fortsatt varm, og så fant man ut av kanskje en sprekk i toppen.
Ja.
Så ble den tatt opp, og så ble den aldri satt sammen igjen.
Ja, det er sånn typisk, sånn, man leser annonser på biler, og liksom leser at det, for noen år siden eller et eller annet, så er det byttet, eller man har byttet toppakning.
Ja.
Man må ikke få veksle toppakning med dekselpakning, det er to veldig forskjellige ting.
Ja, det er forskjellig.
Men det der er sånn, jeg har inntrykk av at det er en del som liksom bytter i pakningene, og liksom, det er jo den som sitter liksom mellom blokka og toppen, som jo er egentlig veldig kritisk, for der går jo kjølevannet, det vet vi jo,
ja.
At det ofte ikke funker så veldig bra, at liksom feilen eller liksom problemen kan komme tilbake, ja, som du sier, en sprekk da.
Ja, og kanskje også, det er jo, det å bytte toppakning er jo en jobb som bør gjøres av noen som kan det, og du bør sende toppen inn på plansliping
mm.
til noen som kan det,
mm.
og da blir det jo bra.
Mm.
Men hvis du prøver å gjøre det selv, kanskje ikke.
Kanskje ikke.
Den andre bilen er, ikke sant, for at det den fireren, og så er det en boble, som er en sånn, ja. Som bestefaren min kjøpte ny i 66.
Ja, det er gøy.
Ja.
Ja, det er det jo mange som er glad i.
Ja. Den, jeg er egentlig ikke så veldig glad i boble.
Nei.
Men vi har jo selvsagt den, siden den har vært i familien hele tiden.
Mm.
Og den har en sånn morsom historie, den ble solgt, kjøpt i 66, solgt i 72, spottet på veien av bestefaren min i 1980.
Ja.
Han da seg på hjul, stoppet sjåføren, krevde å få kjøpt bilen tilbake igjen,
ja.
Og renoverte bilen, og siden det har den blitt brukt som sånn klenodie i familien. Da.
Ja, hvilken farge?
Sånn turkisaktig.
Ja, ja, koselig. Ja.
I originalfarge, og den har vi akkurat, det er liksom broren min og jeg som har den sammen, og den har nettopp begynt å kjøre med igjen. Den Det er jo diverse prosjekter som foregår på, sånn, på gårder og sånne ting, så broderen hadde en gaffeltrøkk med forgasserproblemer, så han stjal forgasseren fra bobla og satt på den gaffeltrøkken.
Ja.
Men nå er den gaffeltrøkken kassert, og det er kjøpt en ny, så nå har vi tatt forgasseren tilbake på bobla, så nå er den i drift.
Nå suser den rundt, så det er ikke en bil du tar med deg til Oslo altså?
Nei, det gidder jeg ikke.
Nei.
Jeg er ikke så glad i å kjøre den.
Men er du enig at de bilene låter litt likt som Porsche 718, altså de firerne til Porsche, som de har i de sportsbilene?
Ja, kanskje litt rann. Ja. Det har jeg ikke tenkt på, faktisk.
Nei. Tenk på kanskje det, litt, ja. At det liksom føles litt, litt likt, for du har jo en Porsche også.
Ja, en 944,
ja.
Som hatt et par år, vært litt sånn, ikke noe sånn, fikk den til en god pris, ikke noe sånn skjønnhet, men har påkosta liksom drivlinje og chassis, så det er motor og gir og sånn, endelig nå da, holdt på med det et par år, så nå er den helt 100 å kjøre.
Ja. Og det, 2,5?
Ja, 2,5, det er jo en halv 928 V8 i de 944-ene.
Stemmer det.
Så en 2,5 liter på 163 hester, og egentlig overraskende kvikk bil, 0-100 på 8 eller noe sånt, men toppfasitet 220, overraskende kvikk bil altså.
Det er en litt sånn kul bil, jeg tror de kommer til å stige litt i verdi, det kan vi jo diskutere for så vidt, men ja. Det, med transaksel, girkasse, er det plundret det, altså at girkassen er bak på differensialen?
Ja, jeg tror egentlig ikke det, av den grunnen at på en 944 så ryker ikke det.
Nei, det ryker ikke, nei.
Nei, jeg tror ikke det.
Motoren har den røket, eller?
Ja, den har vært litt forskjellige ting med. Jeg var litt usikker på historien på den. Da jeg kjøpte den, så tok og bytta reggreim, og så ble det litt kluss med, da er det jo da en balanseaksleim også, som viser seg å være, du må justere utrolig sånn nøyaktig stramminga på de to stramhjulene på balanseaksleima.
Ja.
Og hvis du ikke gjør det, så er det en sånn skrikelyd i bilen som er nesten helt sinnssyk.
Ja, men det er jo litt sånn snedig det greiene med 944, fordi Porsche prøvde jo visst nok på egenhånd å utvikle, fordi en stor firesylindret motor vil jo ha mye vibrasjon, og på den tiden 2,5 liter, det var jo ikke vanvittig stort, nå er det jo ingen 2 liter som er over, altså ingen firere som er over 2 liter, men da hadde de jo senere opp mot 3 liter, på den motorfamilien, hvis ikke jeg husker helt feil. Og da prøvde de å lage sitt eget system, Porsche, men så skjønte de at de måtte gi det opp, for de klarte ikke å perfeksjonere. Mitsubishi hadde en patent som de bare kjøpte og betalte for på hver bil, så balanseakselen på den bilen går i dobbelt hastighet av svingehjulet.
Ja.
Så det er vel kanskje derfor den kan finne på å lage litt lyd, da. For da vil jo, hvis du girer på 6000, så vil jo den spinne på 12000 omdreninger. Da.
Ja, nettopp. Ja. Ja, det er sant. Det. Morsom historie det, egentlig.
Mm. Du har jo litt andre biler på lur her også. Litt racingbiler, er det, skal vi kalle det egentlig?
Ja, kan jo gjøre det. Jeg har jo, det er noe jeg har ikke har tid til nå lenger. Som, altså, før kjørte jeg jo en del billøp.
Ja.
Og så, det var før jeg begynte å skrive. Nå jeg får ikke tid til det lenger.
Nei.
Men det er jo noen rester etter det, og noen planer om å få kjørt litt igjen da, for det er jo virkelig, å kjøre billøp er jo, det er det kuleste du kan gjøre med bil.
Ja, er det ikke det?
Ja.
Og dette er Volvo.
Ja.
Og siden jo du er egentlig, for meg som er fra Oslo, så er jo det, dette er liksom, da føler jeg at jeg er kommet litt ut på landet, når jeg ser sånn en Volvo, som er sånn, som har et karosseri, men det er nesten ikke den samme fasongen som bilen hadde da den var ny, for det er så mye sånn platekontakt, og er det sånne typer biler, som er sånn, det finnes ikke en kvadratcentimeter som ikke er liksom vært i kontakt med en Opel Corsa, liksom?
Nei, ikke de to jeg har nå, egentlig. Jeg skjønner hva du mener. Det er litt mer sånn bilcross-biler, og det er bilcross jeg har kjørt mest, som er kjempemoro, men jeg har ikke noe biler av det nå, men jeg har sammen med en kamerat som heter Glenn Mikael Solberg, har jeg en Volvo 245 rallycross-bil, som er litt mer... Det kan nok kanskje bli litt blukker og sånn på den også, men det er jo en bil med en 2,4 liters motor uten turbo, som er gjort ganske mye med. Det er 265 hestekrefter eller noe sånt på den, og spesiell girkasse og hjuloppheng og alt sånt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Jeg tror vi må hoppe videre til indrefileten av din bilpark. Du har jo to Forder. Du nevnte så vidt den ene. F-150, som jeg velger å kalle den.
Ja.
Med en litt spesiell drivlinje, ikke det?
Ja, den har manuelt gir, som ja. Ganske uvanlig, sammen med V8.
Ja. Hvilken V8 det? 5,7?
4,6.
4, oh ja, ok, ja, så, ja, for den ikke så gammel.
Nei, den ikke gammel, den fra 2000, eller den jo gammel, men ja, ja, det ikke ja, sånn, gammel, sånn veteran, liksom. Den ja. Fra 2000 kanskje, 99 eller 2001,
ja.
Noe sånt. En eller annen, altså jeg har jo alltid hatt pickup på grunn av gården, og jeg har en svakhet for amerikansk Ford pickup. Jeg ser på Chevrolet og Dodge og sånn også mm. hele tiden, men jeg liksom ender alltid opp med en Ford. Jeg har hatt F-250 diesel i mange ja. År og sånne ting.
Det tøft.
Ja. Og så dukket den her opp for noen år siden på Finn. Ja. En eller annen oljearbeider tatt med fra Texas til Stavanger eller et eller annet.
Ja.
Så det en bakhjulstrekker med 4,6 V8 og manuelt gir, som en utrolig uvanlig kombinasjon. Men jeg elsker jo, det også en av mine store greier, at jeg elsker manuelt gir.
Mm.
Vil ha det i alt, og en sånn type amerikansk bil blir jo ganske mye morsommere å kjøre med manuelt gir.
Mm.
Det forsvinner liksom ikke masse krefter i en sløv automat,
mm.
og den pickupen har jo, det jo liksom en 1 meter lang sånn spett nesten, som bare går rett ned i girkassa.
Ja, ja hvordan det? Fordi du har lang girspak, men den liksom tight likevel, eller det sånn at du føler at du rører i en sånn kjøttgryte?
Nei, den ikke tight, men du føler heller ikke at den så veldig sånn vag, liksom. Det bare, det kjennes ut som å kjøre en lastebil med manuelt gir fra 80-tallet ja. Litt rann.
Ja.
Og du må ta deg litt tid og liksom legge sånn passetrykk når du fører girspaken, så den kan få løpe inn i neste gir og sånn.
Ja, så liksom, du lar den bestemme litt, grann, og så ja. Liksom, ja, den hopper inn av seg selv nesten.
Ja, ja mer eller mindre. Ja. Du må kjøre med litt feeling, men den du får jo, bilen går jo mye bedre og drar bedre, bruker mindre bensin og altså alt unntatt kø, hadde jeg kjørt i kø i Oslo med den, det hadde jeg ikke giddet, men det gjør jeg ikke.
Men det sånn typ sånn søndagsbil, eller bruker du den på?
Nei, det gårdsbilen, den har ja. Broren min og jeg sammen.
Ja.
Så det en av bilene som brukes som gårdsbil og drar tilhenger og ja. Hiver en potetkasse på planet og ja, sånn type ting.
Ja, for det dere driver med, poteter, det?
Poteter og korn, ja.
Ja, korn. Mm. Men så det da kronen på verket, som den snurrige bilsamlingen din. En bil jeg ble meget glad over å høre at du hadde kjøpt. Jeg hadde jo selvfølgelig sett denne bilen på Finn selv og tenkt, dette var jo egentlig morsomt, men kanskje litt spesielt for meg å kjøre rundt i Oslo. Jeg føler liksom det litt mer i orden å kjøre det når man bor der hvor du bor, ikke så langt under Elverum. Er det ikke litt sånn?
Jo, det er kanskje litt mer godkjent med sånne biler på bygda.
Mm. Denne bilen har du sett mange ganger før, kjære lytter, i diverse amerikanske filmer og serier, og egentlig på nyhetene og rundt omkring. Det en Ford Crown Victoria Police Interceptor, det ikke det?
Ja, P-71 Police Interceptor.
P-71, ja. Ja, det kult.
Ja.
Den jo da gigantisk og har et kjempestort bagasjerom og stor sånn klaff over og enda større panser. Så det er plass til mange kjeltinger som du kan slenge opp på panseret.
Ja,
ja.
Ja det en, ja. Og den sivil, så den er kjørt av en eller annen sånn etterforsker ja. I sør i Kalifornien.
Ja. Ja, vet du det, at det den
ja,
har brukt
ja, visitkortet hans lå i handskerommet
ja,
der fikk bilen. Så den sånn mørkeblå sivil, og og disse karakteristiske sorte, brede stålfelgene ja. Med en sånn liten navkopp på midten.
Ja, for de ganske brede hjul på de bilene, selv om ja. De ikke ser sånn ut, for de må jo gripe mye når de skal fange kjeltringer.
Ja, nettopp. Ja. Så det mye med den bilen som litt overraskende sånn sett, med kjøreegenskaper og sånn, for det mange forandringer mot en vanlig Crown Victoria.
Ja.
Men det du ser ut som du, hvis du setter på deg en dress og liksom svinger inn i en gate og bare går ut av den bilen,
ja.
da burde jo folk tro du FBI-etterforsker eller noe sånt.
Ja, ja. Så din blå, brun hadde for øvrig også vært godkjent.
Ja.
Det vel så riktig. Det vel kanskje litt mer sånn sørstatene som bruker i det, eller sånn FBI-biler, jeg vet ikke. De brukte jo de bilene til absolutt alt.
Ja, 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 ja. Og de hadde en sånn brunbeige en til salg hos han som hadde kjøpt ja. Disse her på den aksjonen når vi kjøpte bilene.
Ja.
Men den hadde sånn fangebaksete.
Oh, ja.
Så det var glassfiber, støpt ut i glassfiber bak, formen til en person på hver side bak,
ja.
Med sånn stort hull til å ha hendene i håndlenker på ryggen.
Det genialt.
Ja.
Og tenk så praktisk hvis noen skulle finne på å tisse på seg, som ja. Man jo gjerne gjør, hvis man ja. Blir litt redd og havner bak en slik.
For det dreneringsplugg også.
Ja, det det, ja. Ja, ja, ja. Glimrende, jeg har tenkt på alt. Ja, ja. Men og din års, det 2006.
Ja, noe sånt, ja.
Kult, ja. Har du gun rack? Eller var det på den bilen?
Nei, det var
det
ikke.
Nei, det var det selvfølgelig ikke, for det var jo en sivil bil.
Ja, men det var, den hadde heller ikke sånn kufanger foran.
Nei.
Men den har stab-proof seatbacks på forsetene.
Oh, yeah.
Hva det for noe mer den har? Den har
det litt praktisk på bygda, egentlig?
Ja, du vet jo aldri.
Man vet aldri. Nei, hvis du er kjørende på fest.
Ja, kjøre på fest eller på cruising eller litt råning i gata, så kan det skje til
det. Jeg ser for meg lokalavisen er sånn, David kjøpte entusiastbilen, lite visste han at den skulle redde livet. En eller annen sånn fyr som ble... Ja, nei, men det er
ja,
bra.
Ja, det har vært en hyggelig overskrift å fått.
Ja, men du har lykt.
Ja, det søkelys på den.
Søkelys, ja.
Et på hver side på A-stolpene foran.
Ja.
Med en sånn slags mekanisk joystick-styring på innsiden.
Ja.
Så du kan føre, så du kan liksom lyse etter tyvene mens ja. De løper inn i skogen og, ja. Og sånne ting. Og så er det, hva er det for noe mer av? Det sitter jo sirener og blålys og masse sånne ting på disse bilene.
Som skrudd av da.
Ja, de har skrudd av kontrollboksene for de. Bare Nettopp. Klippet alle ledningene.
Ja.
Og det jo sånt man helst ikke skal å kjøre. Jeg forstår jo det. Du kan ikke kjøre rundt med blå lys.
Nei, det blir litt... Eller er det rød og blå på de bilene?
Ja, det er rød.
Sånne små dioder som foran?
Det er rød og blå skjult i grillen.
Ja.
Og så er det blitsere i hovedlysene og blinklysene på siden som hvite.
Ja,
så det er litt av et lysshow hvis det hadde vært koblet til.
Ja. Da fjernlysene går sånn hver sin sånn,
nettopp.
Ja, da ja. Vet du at når du ser de små og lysene som går sånn der,
ja.
Litt sånn på sånne store diesel-lokomotiv i USA når de bare durer av sted, da vet du at da er du i trøbbel rett og slett.
Ja, ja. Ja. Da må du stoppe.
vi kaller jo på en måte sivil, men den er jo ikke veldig sivil, den bilen. Altså hvis du hadde kjørt den i USA, det er jo en egen sånn greie sånn, blant bilentusiaster i USA, at man liksom kan bli litt irritert på folk som kjøper de bilene. Hvorfor kjøper de og kjører de rundt som vanlige personer? Fordi alle blir jo livredd når man ser en sånn bil på veien. Eller altså, livredd da, men man ser det jo overalt. Så når man må kjøre, jeg husker jeg kjørte fra Florida oppover sørstatene, og da, hver gang vi så en sånn bil, så ble vi jo selvfølgelig oppmerksom på det. For det er jo liksom, det er jo ingen andre som kjører de bilene, stort sett.
Nei, og det litt morsomt, jeg vet ikke hvor, men det samme skjer litt, og det veldig rart.
Ja.
Men det skjer litt når du kjører på motorveien her også.
Ja, det gøy.
Hvis du ligger i venstrefilen i sånn passedriv, og så tar du igjen noen, og så ser du at de ser i speilet, og så plutselig blir de stresset og kaster deg til siden og sånn.
Ja.
Det er en sjelden gang da.
Ja.
Men jeg vet ikke hva det er med den bilen som gjør det.
Nei, ja, det veldig morsomt. Men det er rammebil.
Ja.
Og det Ford Modular V8 4,6.
Ja.
Ja, så det er vel egentlig samme motor som i den pickupen.
Ja.
Ja, så nå er det jo ikke for gasser, men det er jo sikkert noen andre deler broren din kan flytte over hvis han behøver det.
Hvis han må stikke av med et eller annet, ja.
Ja.
Jeg håper ikke det, men den har samme motoren, ja, 4,6. Det er jo den motorserien med tre ventil.
Ja, det er ikke det, eller?
5,4 og 4,6
ja.
Liter.
Ja.
Lansert på førsten av 90-tallet som en sånn storsatsing. De la masse penger inn i de motorene.
Ja.
Og de har overliggende kammer, blant annet. Ja, okay. I motsetning til Chevrolet som kjørte støtstang ganske okay. lenge.
Ja, riktig. Så ja, nettopp. Så det er en overliggende kam per bank?
Ja, ja. Og tror jeg, ikke arrestere meg på det, men jeg tror faktisk jeg har tre ventiler per cylinder.
Ok, ja. Fancy greier
til å være til amerikansk, å være
amerikansk ja. På den tiden. Ja, riktig. Så det er ikke pushrod, nei. Men... Men det ganske solide, så det var jo en av bildene hvor motoren ikke har røkket dette da.
Ja. Den går foreløpig bra.
Ja.
Litt sånn turtals, disse motorene er litt turtalsmotor, som også er litt overraskende.
Ja.
Så de går utrolig bra hvis du jager dem på høyt turtal. Det er liksom der toppeffekten er, som du ikke venter på en sånn svær V8.
Men det må jo være litt kult hvis du har plass til det, og du kan gjøre det, og liksom bare sånn føle at du i en sånn high speed pursuit. Den der, når du ser på som filmer fra USA, spesielt sånn dashcam og sånne ting, altså ting som mer sånn real life, men hvor de liksom skal ta noen, og du bare hører at de bare gir flatt jern og bare drar ut turtallet gir etter gir, det ikke så veldig mange gir, men den der lyden av den der litt sånn dempede V8-en som bare sånn, ikke sant, i Europa da er det, V8 er liksom kult, da er det da virkelig mener man det, jo så er vi liksom V8 er default, det er det alle har, det er bare den lyden den bilen lager, og det er tøft.
Ja,
så du gjør det litt, gjorde du ikke det?
Ja, må jo kjøre inn, må jo bruke den.
Ja.
Og den har jo, den her P71-utgaven har ganske mange oppgraderinger mot den vanlige Crown Victoria for privatmarkedet, den har jo blant annet tannstangstyring i stedet for snekkestyring.
Oh.
Så den er sånn overraskende, den er jo akkurat like direkt på styringen som en moderne Ford Mondeo eller noe sånt, ikke sant?
Ja.
Som er veldig rart, når du, for du tror ikke det. Den har helt andre fjerde dempere stabstag, og disse her breie 17-toms stålfelgene med liksom ordentlig sånn dyre Goodyear dekk i 245 bredde, tror jeg. Så kjøregenskapene er, du tror ikke hvor bra kjøregenskapene er før du kjører den, uten at de imponerer jo ikke sammenlignet med en ny BMW 5-serie eller noe sånt, men... Ja, det er en sånn merkelig kombinasjon der som er litt morsom. Og så den her klassiske sedan-design.
Ja, ja.
Siste amerikanske bilen bygd etter dette her tribox-designet med sedan. 5,4 meter ramme og stiv bakaksling og motoren foran, ikke sant?
Ja, det er stiv bakaksling.
Ja.
Men det er forsterket diff og girkasse på de bilene, ikke det?
Ja, girkassa har for øvrig, den har øket på den bilen.
Den har øket,
så den har akkurat kommet tilbake fra verksted med en enorm regning på nyoverholdt automatkasse.
Ja, men da har man det da. Vet man at det ikke skjer
Ja, det, for det føler jeg at det skjer alltid når jeg kjøper en amerikansk bil, så går den girkassa som jeg bruker 40 000 på overholdet. Men sånn er det.
Ja. Riktig, ja. For det jeg har hørt er at de politibilene kan få en del slitage fordi de står så innmari mange timer på tomgang, at motorene bare går og går og går, og at det liksom kan racke opp liksom tusenvis av timer bare på å stå og gå litt grann.
Ja, det er helt riktig, og det er faktisk timeteller, sånn at på kilometertelleren i dashboardet, som er digital, du kan trykke på en knapp, så skifter du mellom miles og timeteller. Og den bilen her har gått 7500 timer.
Ja.
Og det er sånn mye, og det er jo sånn at traktorer og anleggsmaskiner er jo timeteller.
Ja.
Og det er ganske mye,
ganske mye
på en traktor i hvert fall.
Ja. Så han har sittet da, men mest sannsynlig da, ikke gått på turtall, men rett og slett sittet, fordi det er jo California-bil, så da skal du ha aircondition på, og bensin er gratis.
Ja.
Så why not spise sandwich og følge med på hva nå denne, vet du hva han fyren drev med?
Jeg tror han etterforsket trafikkulykker.
Ok, sier du det? Ja, så han tøffet rundt og på en måte sjekket hva som hadde skjedd.
Sikkert hvis det var en alvorlig ulykke, så kom han litt etter ambulansen, og så sto da denne bilen på tomgang bak der, mens de holdt på der et par-tre timer, og så,
ja. Jeg ser for meg at det er... Det passer veldig godt inn i mitt hode akkurat det der.
Ja.
Nye biler da, har du noen favoritter for tiden? Vi må jo snakke litt om nye biler og pense litt inn, og kan ikke bare snakke om amerikansk V8. Er det noen elbiler du synes er fancy for tiden?
Ja, det er jo det. Vet du, altså på elbil er jeg jo litt i motsetning, det er mulig at det er en brandfakkel, men i motsetning til mange andre, jeg liker jo disse ID-bilene til Volkswagen litt, ja.
Mm, styringen.
Ja, ja, og jeg liker at de har, fordi, ikke sant, med elbil er så de er så tunge, og så skal du kontrollere karosseriet, og så skal du ikke ha luftfjæring for å hjelpe deg, og så er det ganske vanskelig å utvikle de chassisene som det blir, og det er en del av de nye elbilene som ikke imponerer noe særlig på fjæringskomfort og sånne ting. Men jeg føler at Volkswagen virkelig har liksom lagt sjela si i og tydeligvis brukt mye penger og tid på å utvikle chassisene på de bilene, mm. som at de kombinerer, de ikke noe særlig sportslige, men de i alle fall veldig, og det, ikke sant, det blir jo ikke en sånn bil likevel, mm. og da det mye bedre at den komfortabel og fin og god å kjøre. Mm. Så jeg liker faktisk de bilene litt. Mm.
Ja, det interessant, bra at du tok opp det, for det jeg litt enig i egentlig, at det mange elbiler for tiden, og tror jeg folk egentlig også legger litt merke til, at det en del biler som blir veldig stive, overraskende stive, mer stivt enn liksom den Mondeo man kom fra, eller en Passat eller et eller annet. Bare sånn, oi, shit, dette var litt en sånn hard bil. Og ja. Volkswagen ID5 for eksempel, da, mm. som jo den nyeste av de ID-bilene, det kommer jo masse nye selvfølgelig, overraskende komfortabel egentlig, bare sånn smooth bil.
Ja, det er tydeligvis mulig, og de jo også av de tyngre i mm. det segmentet, som den der mellomstore SUV-crossover-klassen. Jeg tror de veier 2,2 tonn ja. I ID4-ene, og jeg tror kanskje Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5 og sånn nærmere 2 tonn. Mm. Men de får i hvert fall til den komfortbiten ganske godt. Mm. Og for meg som når alt kommer til alt, liksom jeg mest opptatt av det å kjøre bilen, mm. Som interiøret kanskje ikke så flott, eller skjermene så kule eller funksjonelle på den ene bilen, så det, som på den andre, så liksom det å, og det jo det du gjør mest, du kjører bilen, mm. og du skal eie en bil i 5 år, så det vel det som viktigst, da, hvordan den å kjøre, det ikke det? Tror jeg derfor folk blir glad i bilene sine, hvis de gode å kjøre.
Ja. Hva du drømmer om å kjøpe av brukt og gammelt nå, sånn at du kan få det inn i loven din og motoren kan rykke?
Oi, oi, oi. Det var et godt spørsmål. Men,
hva du sykler etter på å finne om dagen?
Ja, det
jeg det noe.
Ja. Det masse. Det sånn, problemet at det 3-4 helt forskjellige biler hver eneste dag.
ja.
Men en sånn gjennomgangstema. Jeg har litt dillet på Renault Twingo. Den første generasjonen Renault Twingo.
Ja, den søt.
Ja, mm. Og den tror jeg kommer til å bli ganske hot og populær og kul fremover. For det jo litt sånn med disse her 90-tallsbilene. De har jo vært så liksom ut og kjipe ganske lenge nå. Mm. Men nå ser du, nå kommer de i den der alderen hvor de blir kulere igjen. Mm. Og da det masse kule greier fra 90-tallet. Og den Twingoen er jo kjempekul. Jeg har også hatt litt, jeg kan ha dilla på helt merkelige saker som den første generasjonen, nei, ikke første, men andre generasjonen. Mazda 121, hvis du husker den, en sånn sedan, sånn boblete sedan fra ja. 1991 eller 2.
Ja, ja den det føler jeg liksom kommer litt høyt opp på listen over biler jeg virkelig ikke liker. Det er veldig bra at det noen som går rundt og drømmer om det også.
ja. Ja.
Ok, ja. Det, jeg liker det liksom, noen som sier, Ferrari, det det vi har, Ferrari. Eller liksom, jeg skulle ønske jeg hadde en Lamborghini, liksom, men du ikke så veldig opptatt av det.
Nei, jeg veldig glad i superbiler og Porscher og altså, heftige 911 og alt. Og jeg, det er ikke lenge siden jeg var hos Porsche i Suffenhausen og så gjennom museet og mm. 917 og alle disse fantastiske bilene. Men jeg litt sånn at jeg får liksom, har mest lyst på biler som jeg har muligheten til å kjøpe. Mm. Jeg har ikke noe sånn veldig at jeg drømmer om en ny bil jeg aldri får lov til å kjøpe.
Mm.
Jeg liker å ha noe som jeg kan tenke på, noe jeg kan få tak i. Da.
Ja. Det noen nye biler du virkelig ikke liker? Da? Har du lyst til å driste deg ut på noe du følte at dette her var ikke noe? Stay away.
Nei, det tror jeg egentlig ikke jeg har lyst til, men det jo... Jeg vet ikke, jeg synes nye biler, generelt nye biler veldig bra.
Irriterende bra, nesten.
Ja.
Ja, og i det så det noen biler som har dårlig rekkevidde.
Det det.
Ja. Det diskuterer jo Marius og jeg stadig vekk. Det jo lov å påpeke, at ja, det noen biler som har fryktelig lav rekkevidde.
Ja, mm. Det kan det være. Men jeg har litt sånn, jeg er veldig glad i alle biler da. Det litt sånn, og det gjør det ganske lett å skrive om bil egentlig, for du kan bli litt engasjert i alle biler, og det ikke sånn, jeg skriver jo det som ikke bra med det også, men jeg veldig interessert og glad i alle typer biler, og får litt sånn der, nesten samme hva jeg tester og skal skrive om, så må jeg jo på Finn og se hva koster å få kjøpt en sånn litt brukt den, eller et eller annet, ikke sant? Så jeg glad i å finne det gode med biler, men det klart, det ikke alle biler det som det veldig bra ting med. Det jo noen som, det blir jo kanskje, det en ting som litt spennende, blir liksom biler stadig mer kjøleskap eller vaskemaskiner på hjul?
Mm.
Eller det bare liksom en sånn liten fase man må gjennom før folk får ordentlig dreisen på elbiler da?
Mm.
Det er jo, ja.
Det er et godt spørsmål.
Ja.
Det er det. David, du må tilbake og fakke tyver med politibilen din. Jeg skal også hoppe videre. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å komme. Det var veldig gøy.
Tusen takk.
Bra. Dette var jo helt konge. Veldig morsomt. Jeg synes den politibilen så fet. Så jeg gleder meg til å se den hvis du tar den med inn til...
Ja. Jeg burde ha, jeg hadde tenkt å kjøre den i dag, men jeg fikk ikke tid på grunn av logistikken.
Nei, nei.
Jeg hadde kjørt en motorsykkel i det siste, og ja.
Jo, var det den du lånte, var det en?
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Mil etter mil, en podcast om bil, en podcast fra Finansavisen. Programledere Håkon Sæbø og David Kordahl Andersen. Produsent Lars Brenden Skram. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.